Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่25มีนาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังแค่เรื่องเดียวนะครับคือเรื่องของโควิด-19 นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะอัปเดตให้ฟังกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของยารักษานะครับว่ารีพอร์ตของการรักษาด้วยยาแต่ละชนิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์รอบโลกประมาณหนึ่งให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับข่าวอื่นๆในช่วงนี้เนี่ย เรียกได้ว่าค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่สถานการณ์เนี่ยจะเชื่อมโยงกับเรื่องของโควิด-19กันทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้กันหมดนะครับเริ่มจากตัวเลขผู้ติดเชื้อเหมือนเดิมครับตอนนี้เนี่ยในขณะที่นนท์กำลังอัดอยู่เนี่ยผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 423,670 คนนะครับรักษาหายแล้วเนี่ย 100,000 กับอีก 8,629 คนแล้วก็เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับ 18,923 คนนะครับวันนี้เอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลของยารักษาโรคโควิด-19 เนี่ยว่าผลของแต่ละชนิดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับสรุปสั้นๆก่อนคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มียารักษาโรคที่สามารถรักษาได้โดยตรงนะครับที่เคสส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการรักษาตามอาการเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งพบว่ามียา3ชนิดนะครับที่เข้าข่ายว่าสามารถช่วยในการรักษาอาการของโรคโควิด-19ให้ดีขึ้นได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นยาที่มีคุณสมบัติเป็นยาต้านไวรัสทั้งสิ้นนะครับอย่างที่เราทราบว่าอาการหลักๆของโรคเนี่ยมันคือมีไอมีไข้แล้วก็หายใจลำบากนะครับซึ่งการรักษาในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการวิจัยว่าต้องใช้ยาชนิดไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้ใช้ยาเลยแต่จะเป็นการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือการบำบัดด้วยออกซิเจนหรือว่าออกซิเจนเทอราปีเนี่ยนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในการหายใจเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยมีอาการที่ไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเองได้นะครับจะเห็นว่าหลายๆโรงงานเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าปกติเนี่ยไปผลิตเครื่องช่วยหายใจแทนนะครับแต่ว่ามีผู้ป่วยบางคนเหมือนกันที่ได้รับยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งการวิจัยหายารักษาในตอนนี้เนี่ยมีการศึกษาตั้งแต่ใช้พวกวิตามินนะครับยาแผนโบราณของจีนคือเรียกได้ว่าแทบจะศึกษาหาทางรักษาให้ได้มากที่สุดนะครับว่ามีอะไรบ้างที่สามารถช่วยบรรเทาอาการอันนี้ได้บ้างนะครับโดยข้อมูลที่เกี่ยวกับยาเนี่ยมี3ตัวดังนี้ครับตัวแรกเนี่ยคือคลอโรควินครับหรือไฮดรอกซีคลอโรควินนะครับยาชนิดนี้เนี่ยถูกพูดถึงโดยโดนัลด์ทรัมป์ครับประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับที่ตอนนั้นไฮป์ขึ้นมาคือเขาทวีตขึ้นมาบอกว่ายาตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกมเชนเจอร์เลยคือจะมีรายงานว่ายาชนิดนี้เนี่ยสามารถต่อต้านโรคโควิด-19 ได้แล้วก็ยาชนิดนี้เนี่ยเป็นยาที่รักษาโรคมาลาเรียมาก่อนนะครับจากข้อมูลเนี่ยมีรายงานว่ามีการใช้ยาชนิดนี้ที่ฝรั่งเศสนะครับรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 26รายโดยยาตัวนี้เนี่ยนะครับใช้ปริมาณ200มิลลิกรัมใช้3ครั้งต่อวันนะครับเป็นเวลามากกว่า10วันนะครับซึ่งบางรายเนี่ยก็มีการได้รับยาปฏิชีวนะควบคู่ไปด้วยนะครับผลที่ได้รับเนี่ยคือผู้ที่รับยาชนิดนี้นะครับเมื่อผ่านเวลาไป6วันเนี่ยมีเชื้อไวรัสลดลงมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้อย่างมีนัยสำคัญนะครับแต่อย่างไรก็ตามผลนี้เนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ายาชนิดนี้เนี่ยสามารถใช้รักษาได้จริงนะครับเพราะว่าตัวแปรในการศึกษาเนี่ยไม่ได้ถูกควบคุมอย่างดีมากพอนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีการวิจัยแล้วก็ทดลองเพิ่มเติมถึงผลการรักษาที่ใช้ยาชนิดนี้นะครับโดยในนิวยอร์กเนี่ยจะเริ่มทดลองในวันอังคารที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวยาคลอโรควินตัวนี้เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการจะใช้ยาตัวนี้ต้องมีคำสั่งมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้นถึงจะใช้นะครับอันที่2เนี่ยคือยาเฟวิพิราเวียครับยาชนิดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะถูกพูดถึงมากที่สุดเลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางการจีนก็ออกมาบอกว่ายาต้านไวรัสชนิดนี้ที่ผลิตโดยญี่ปุ่นเนี่ยสามารถรักษาอาการของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับยาเฟวิพิราเวียเนี่ยเป็นยาต้านไวรัสที่ถูกผลิตโดยบริษัทโทยามะเคมีคอลนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฟูจิฟิล์มมีการวิจัยจากในหูเป่ยนะครับในจีนเนี่ยศึกษาผู้ป่วยจำนวน240คนนะครับที่มีอาการปานกลางคือไม่ได้หนักมากนะครับโดยครึ่งนึงเนี่ยใช้ยาชนิดนี้และอีกครึ่งนึงเนี่ยใช้ยาประเภทยูมิเฟมิโนเวียนะครับซึ่งอีกชื่อนึงเนี่ยเขาเรียกว่าอาบิดอลนะครับซึ่งเป็นยาที่เป็นยาต้านไวรัสนะครับที่ถูกใช้ในรัสเซียจากนั้นจึงทดสอบว่ายาชนิดไหนเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวจากอาการได้เร็วที่สุดนะครับพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาเฟวิพิราเวียเนี่ยมีอาการไอและมีอาการมีไข้ที่ลดลงเร็วกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยไม่ต่างกันสรุปก็คือทั้ง2ฝ่ายที่ใช้ยา2ชนิดนี้เนี่ยยังคงต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ดีนะครับ แต่ว่าโดยผลอาการอื่นๆเช่นอาการไอหรือว่าอาการไข้เนี่ยตัวยาเฟวิพิราเวียเนี่ยทำได้ดีกว่ายาชนิดอื่นๆนะครับคือบรรเทาอาการได้เร็วกว่านะครับซึ่งยาเฟวิพิราเวียเนี่ย รู้จักกันในชื่อทางการค้าว่าเอวิแกนนะครับ A V I G A N นะครับซึ่งเป็นยาที่ยับยั้งการคัดลอกสารพันธุกรรมทำให้ไวรัสเนี่ยไม่สามารถกระจายตัวไปยังเซลล์อื่นๆได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกใช้ในการรักษาไข้หวัดใหญ่มาก่อนนะครับอันสุดท้ายคือยาโลพินาเวียนะครับหรือว่าริโทนาเวียนะครับเป็นยาชนิด2ชนิดนะครับซึ่งยาชนิดนี้เนี่ยเป็นยาต้าน HIV ครับซึ่งเป็นยาที่จะยับยั้งกระบวนการสร้างโปรตีนของไวรัสให้มันไม่สมบูรณ์นะครับส่งผลให้ไวรัสเนี่ยไม่สามารถทำการติดต่อเชื้อต่อไปได้นะครับงานวิจัยนี้เนี่ยถูกศึกษาในเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ประเทศจีนนะครับทำการศึกษาผู้ป่วย199คนโดยให้ส่วนนึงเนี่ยได้รับยาโลพินาเวียกับบราโทนิเวียนะครับวันละ2ครั้งเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับและอีกส่วนเนี่ยรักษาตามอาการนะครับซึ่งผลที่ได้รับออกมาเนี่ยไม่ค่อยน่าประทับใจนะครับเพราะว่าประมาณ 20% ของผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตนะครับซึ่งล้วนมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของปอดที่ค่อนข้างหนักอยู่แล้วอย่างที่เราทราบว่าเชื้อไวรัสโควิดโรคโควิด-19 เนี่ยมีอาการเกี่ยวกับปอดค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งทางทีมแพทย์เนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่ายาชนิดนี้เนี่ยน่าจะเหมาะใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อยจนถึงปานกลางมากกว่าที่จะเป็นอาการหนักๆ นะครับอันนี้เป็นอัปเดตเกี่ยวกับยานะครับของ3ชนิดที่มีการนำมาใช้รักษาโควิด-19 นะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกครับว่ายังไม่มียารักษาโดยตรงนะครับตอนนี้ก็ต้องทำการวิจัยกันต่อไปว่ายาชนิดไหนเนี่ยจะสามารถรักษาโรคอันนี้ได้โดยตรงนะครับไปอัปเดตสถานการณ์รอบโลกกันต่อครับในอินเดียนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเนี่ยได้ทำการสั่งล็อกดาวน์ประเทศเป็นเวลา21วันเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนเนี่ยออกมาจากบ้านแต่ว่าระบบขนส่งสาธารณะพวกนี้เนี่ยนะครับห้างสรรพสินค้าทั้งหมดเนี่ยถูกปิดหมดนะครับแต่ว่าร้านค้าที่ขายสินค้าที่เป็นอาหารสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเนี่ยยังสามารถเปิดได้อยู่นะครับแม้ว่าโมดีจะบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยอย่าวิตกกังวลไม่ต้องแพนิคนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลครับเพราะว่ามีภาพประชาชนเนี่ยได้ออกไปรวมตัวตามสถานที่ขายของต่างๆเพื่อซื้อสินค้ากักตุนไว้นะครับและที่สำคัญคือยังไม่มีประกาศจากทางการชัดเจนด้วยว่าอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยออกไปซื้ออาหารหรือว่าสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้หรือไม่นะครับซึ่งในอินเดียตอนนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้ออยู่ที่519คนเสียชีวิตแล้ว10คนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนักนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับแต่ด้วยความเร็วของการพบผู้ติดเชื้อที่มันสูงขึ้นแบบกราฟขึ้นแบบ exponential แบบนี้เนี่ยทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่นิ่งนอนใจแล้วก็รีบทำการล็อกดาวน์ประเทศเพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับซึ่งการประกาศครั้งนี้เนี่ยมีผลต่อประชาชนมากถึง 1,300ล้านคนทั่วประเทศอินเดียเลยนะครับโมดียังกล่าวอีกว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถรับมือกับ21วันนี้ได้เนี่ยอินเดียจะถอยหลังย้อนไปอีก21ปีเลยทีเดียวครับเล่าถึงโครงสร้างของครอบครัวในอินเดียนิดนึงครับโครงสร้างครอบครัวในอินเดียจะต่างกับประเทศอื่นๆนะครับถ้าสมมติเทียบกับสหรัฐเนี่ยนะครับสหรัฐเนี่ยจะอาศัยอยู่บ้านละประมาณ 2.5 คนโดยเฉลี่ยนะครับแต่ในอินเดียเนี่ยสูงถึงประมาณ 4.5 ถึง 5 คนต่อบ้านนะครับและที่สำคัญครับเกือบทุกบ้านเนี่ยจะมีผู้สูงอายุมากกว่า60ปีอย่างน้อย1คนด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือบ้านหลังนึงเนี่ยจะมีคน3รุ่นอยู่ในนั้นคือมีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อก็รุ่นลูกนะครับทำให้การติดเชื้อเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครคนหนึ่งติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงสูงนะครับทางด้านองค์การอนามัยโลกนะครับ WHO เนี่ยล่าสุดครับได้มีอัปเดตออกมาประกาศเตือนสหรัฐอเมริกาครับว่าอาจจะกลายเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของการระบาดโคโรนาไวรัสต่อจากอิตาลีแล้วก็จีนนะครับหลังล่าสุดเนี่ยพบผู้ติดเชื้อสูงถึง 55,225 คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตแล้วเนี่ย711คนนะครับซึ่งทางสถานการณ์ล่าสุดในวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยได้ทำการบรรลุข้อตกลงร่วมกันในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วนะครับที่มีงบประมาณ2ถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับที่จะนำไปช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจำนวน 500,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็เป็นกองทุนเงินกู้สำหรับ SME คือธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับจำนวน 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยเหลือคนว่างงานจำนวน 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลเนี่ยจำนวน 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยจะได้รับเงินคนละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ได้รับ สำหรับเด็กเนี่ยได้รับ$500นะครับซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะแล้วแต่นะครับว่าจะได้รับเงินคนละเท่าไหร่ซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะทำการแจกจ่ายเงินอันนี้เนี่ยออกไปในระยะเวลาที่เร็วที่สุดนะครับไปต่อที่ยุโรปครับในอิตาลีกันบ้างครับตอนนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 69,176 คนเสียชีวิตแล้วเนี่ย 6,820 คนนะครับซึ่งตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยเกินจีนคูณ2แล้วนะครับและดูเหมือนสถานการณ์เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อวานมันดูดีขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่มันเพิ่มขึ้นน้อยลงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างหนักนะครับพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง743รายซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่ดูดีเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าในอิตาลีเนี่ยทางการได้สั่งห้ามการออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นแล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าฝ่าฝืนเนี่ยก็จะมีโทษตามกฎหมายนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งนะครับคือออกจากบ้านโดยที่ไม่มีความจำเป็นมากกว่า 100,000 คนเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐบาลกำลังพิจารณาโทษปรับให้เพิ่มไปอยู่ที่ระหว่าง500ถึง 4,000 ยูโรนะครับไปดูที่จีนกันบ้างครับตอนนี้เมืองอู่ฮั่นเนี่ยได้มีประกาศล่าสุดมาครับว่าเตรียมยกเลิกข้อบังคับห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่นะครับโดยจะมีผลในวันที่8เมษายนนี้นะครับหลังจากที่ทำการปิดเมืองไปเป็นระยะเวลามากกว่า2เดือนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการเปิดโรงเรียนเนี่ยยังถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับและจะมีการแจ้งกำหนดเวลาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับในจีนเนี่ยแต่ทางการจีนก็ยังคงประกาศให้ประชาชนเนี่ยมีความระมัดระวังนะครับและเป็นไปได้ที่จะมีการระบาดต่อในระลอกที่2นะครับส่วนเรื่องสถานการณ์การจัดงานโอลิมปิกครับทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC เนี่ยเมื่อวานนี้ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะเลื่อนการจัดงานออกไป1ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังคงจัดอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเช่นเดิมนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับชินโซอาเบะก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายอัปเดตที่ประเทศไทยนิดนึงครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อในวันนี้เนี่ยอยู่ที่934คนนะครับเสียชีวิตแล้ว4คนรักษาหายแล้วเนี่ย70คนนะครับตอนนี้รัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินหรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วนะครับเพื่อควบคุมโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยขอให้ทุกคนเนี่ยรับฟังข้อมูลจากรัฐบาลเป็นหลักนะครับอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ถูกแชร์มาโดยที่ไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการออกมาตรการออกมาช่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้ฟังอีกทีนึงว่าสถานการณ์ตอนนี้สำหรับในไทยเนี่ยมีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบ้างแต่แน่นอนนะครับว่ามันจะนำมาซึ่งความลำบากนิดนึงในช่วงแรกๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะครับปรับเปลี่ยนการเดินทางในเรื่องของอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการล็อกดาวน์เหมือนในประเทศอื่นๆหากว่าสถานการณ์ในไทยเนี่ยมันแย่ลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับแล้วก็รับฟังข่าวสารอย่างมีสตินะครับอย่าเพิ่งแพนิคมากนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารอย่าลืมนะครับว่าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาอะไรพวกนี้ที่เป็นขายสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเนี่ยทุกอย่างยังคงเปิดตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการเทคเอาเวย์แทนเป็นเดลิเวอรี่แทนนะครับให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นหรือว่าเราสั่งอาหารให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ทั้งหลายเนี่ยใช้แทนได้นะครับยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่เรามาอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 กันอีกรอบหนึ่งครับวันนี้นนท์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Mission World News Report